ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ირაკლი დოლაბერიძე, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
აქტიურ ფაზაში შედის სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მზადება სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობისათვის. ეს არის ძირითადად ევროპის ჩემპიონატები, ოლიმპიურ სახეობებში გარკვეულწილად სალიცენზიო ქულების მიმნიჭებელი სპორტული შეჯიბრებებია, როგორიც არის მაგალითად ძალოსნობა. და მინდა აღნიშნო, რომ ამ შეჯიბრს მასპინძლობს ჩვენი ქვეყანა, ევროპის ჩემპიონატს, რომელიც ბათუმში ჩატარდება, და ბათუმის შეჯიბრება იქნება ერთ-ერთი თვალსაჩინო ჩვენთვის, იმიტომ რომ გულშემატკივრების წინაშე წარდგება ჩვენი რეკორდსმენი ლაშა ტალახაძე. რაც შეეხება სხვა ღონისძიებებს, გუნდები გადიან მზადებას როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და აქტიურად ემზადებიან მომავალი წლის ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებში ლიცენზიების მოსაპოვებლად. განსაკუთრებული მზადება მიდის ასევე იმ მიმართულებით, რომ საქართველოში ჩატარდეს სხვადასხვა დონის საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებები, ისეთივე როგორიც არის ტრადიციული ძიუდოს გრან-პრი, ძალოსნობა კი ქარით ფეხბურთი აკეთებს განაცხადს, და სპორტის ზამთრის სახეობებში ყოველ წელს ჩატარდება 2023 წლამდე მსოფლიო თასის ეტაპები ფილამურებში, და იცით რომ საქართველომ მოიპოვა 2023 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობა. მე მინდა წარმატებები უსურო ჩვენს სპორტსმენებს ამ ზადების და საპასუხისმგებლო პერიოდში, და სარგებლობ შემთხვევით ჩვენს მოჭადრაკეებს მინდა წარმატებები უსურო, რომლებიც მიემგზავრებიან მსოფლიო ჩემპიონატში საასპარეზოდ ყაზახეთში.
ათი ქვეყნის მოჭადრაკე ქალთა ნაკრები გუნდების მეტად პრესტიჟული მსოფლიოს ჩემპიონატი შეგახსენებთ, რომ ყოველ ორ წელიწადში ტარდება. 2017 წელს ჩვენი ნაკრები მესამე პრიზიორი იყო, ხოლო მანამდე 2015 წელს ჩინეთში მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. საერთაშორისო დიდო სტატის სალომე მელია, ისე როგორც ამ წინა ორ ჩემპიონატზე, ახლაც ნაკრების შემადგენლობაშია. ჩატაკის მოყვარულები ბუნებრივია კარგად იცნობენ მის სპორტულ ბიოგრაფიას. ახსოვთ სალომეს წარმატებები ევროპულ ასპარეზეს, რომელთა ჩამოთვლას ახლა არ შეუდგები და გთავაზობთ სალომე მელიასთან, აჭარის ჭადრაკის ფედერაციის ახლახანს არჩეულ პრეზიდენტთან საუბრის ჩანაწერის მოკლე ფრაგმენტს.
ეხლა საინტერესოა რა მდგომარეობა საერთოდ ჭადრაკის განვითარების მხრივ, თუმცა მანამდე ციცოდით ბუნებრივია როგორც ბათუმელმა.
რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი იყო ოლიმპიადის კარგად ორგანიზება, თუმეტეს დიდი ისტორია გააჩნია საქართველოს ჭადრაკს და ისედაც კარგი იყო, რომ ჩვენთან ჩატარდა მსოფლიო ჭადრაკო ოლიმპიადა. პოპულარიზაციის მხრივაც, ჩართულობის მხრივაც ალბათ ეს მნიშვნელოვანი იყო და ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რაც შედეგის მხრივ დაფიქსირდა, ეს არის ფონის ევროპის სპორტული ქალაქის სტატუსის მინიჭება, რაშიც ძირითადი ოლიმპიადის ჩატარებამ შეიტანა. რა შეეხება კონკრეტულად ჭადრაკის კუთხით, რა სიტუაცია არის ამჟამად აჭარაში განვითარების მხრივ, ძირითადად სპორტული აქტივობები და ჩართულობა არის ბათუმში, და ფიქრობ, რომ განსაკუთრებით ყურადღება აქვს რაიონებს მისაქცევი იმისათვის, რომ ბათუმით არ შემოვიფარგლოთ. გამორჩეული რაიონი არის ქობულეთი, ამ მხრივ წარმატებული ბავშვები ყავს ქობულეთიდანაც აჭარის ჩემპიონატებზე, საქართველოს ჩემპიონატზე. დანარჩენი უფრო მეტად არის ყურადღება მისაქცევი იმ ხრივ, რომ ზოგადად მოხდეს განვითარება და პოპულარიზაცია. ეს იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩემთვის, რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებთან ერთად. Ну, რა შეეხება ზოგადად, ეხა ნუ როგორც სპორტმენი, როგორც ბათუმელი და როგორც ესე ვთქვათ ჩართული სადადრაკო სამყაროში, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყველა საკითხი ისედაც ცნობილი იყო. უბრალოდ ამ შემთხვევაში უკვე პასუხისგებლობაც და საერთო ჩართულობაც, რა თქმა უნდა, მეტი იქნება ჩვენგან უკვე როგორც ფედერაციის ხელმძღვანელის მხრიდან, და არ შემოიფარგლება ეს მხოლოდ პროფესიონალური ჭადრაკით, სადაც აქამდე თამაშობდი უკვე 20 წელზე მეტია და ეხლაც ვაგრძელებ თამაში.
ვაგრძელებ თამაშს, ძალიან კარგია, და ასე აპირებთ დიდხან ალბათ ითამაშოთ. და უახლოესი გეგმები, თქვენი პირადი როგორც მოჭადრაკის, ეს გეგმები მითხარით თუ შეიძლება?
3 მარტისთვის უკვე მივემგზავრებით მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ყაზახეთში. ამჟამადაც შეკრებას გავდივართ, საწყო შეკრებას ნაკრების მთავარ მწვრთნელთან ბატონ ელიზბარ უგლავასთან და დავით ჯოჯუასთან ერთად. ფიქრობ, რომ ეს იქნება წელს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ასევე მარტისთვეში გვაქვს საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი, ევროპის გუნდური ჩემპიონატი მარტ-აპრილში და წლის ძირითადი ღონისძიებებით უკვე მალევე გველოდება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება საქართველოსთვის და ბათუმისთვის იქნება ევროპის გუნდური ჩემპიონატის ჩატარება, რომელიც ბათუმში გაიმართება და ამ შემთხვევაში უკვე არა მარტო როგორც სპორტსმენი, არამედ როგორც ფედერაციის ხელმძღვანელის რამში შეხვდები და ჩვენთვის ეს პრიორიტეტული იქნება, რომ კარგად ჩაიაროს ამ ღონისძიება მისევე, როგორც სასან სოფიო შედარაკო ოლიმპიადა გაიმართა ჩვენთან დადებითი შეფასებით და კარგი გამოხმაურებით საერთაშორისო ასპარესზე.
Салома Мелиам, როგორც მოისმინეთ, ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ელიზბარ რუბილავაც მოიხსენია, რომელსაც მსოფლიოს ჩემპიონატის დღეებში ყაზახეთში ტელეფონით დაუკავშირდები ხოლმე. დაამწუთებში, თუ ჩვენს მიმოხილვას ისმეს, წინასწარ პირდები, რომ მადრიდის რეალზე, რომელიც თავგამოდებული გულშემატკივარია, არაფერს ვკითხავ. 4 შაბათს ბარსელონასთან ანგარიშით 0-3 დამარცხებას არ გავახსენებ და ამ საღამოს ესპანეთის ჩემპიონატის მატჩი რეალისა და ბარსელონას შეხვედრას დაველოდები. ახლა კი ჩვენი ფეხბურთი გუშინ ხომ საქართველოს ჩემპიონატი დაიწყო ეროვნულ ლიგაში. დავით მუჯირს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურ მდივანს მოუსმინოთ.
უბრალოდ ყოლისა მაინტერესებს, რა სიახლეებით ხვდებით საქართველოს ჩემპიონატს? ისეთი მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით აღსანიშნავი რა არის?
მოგესწრება 2017 წლიდან ეროვნული ლიგა განახლებული ფორმატით უკვე მესამე წელია გამართება. გამონაკლისი ახლანდელი წელი იქნება ჩემპიონატზე, რომელიც გუშინ აიღო სტარტი. 2018 წელს ხუთ ქალაქში უკვე მოვახცნეთ მოედნის სრული რეაბილიტაცია. 2018 წლის ბოლოს მოახერხა პოლონის საშინაო მატჩის გამართვა. წელს უკვე ისინი საშინაო კედლებში დაიწყებენ თამაშს, ასევე სამტრედია, სადაც დასრულდა სამუშაოები. სამტრედია უკვე ეროვნული ლიგაურის მატჩებს საკუთარ კედლებში უმასპინძლებს, დასრულებულია სამუშაოები კოჩში, ქობულეთში და აგრეთვე წალტუბო უკვე საკუთარ კედლებში ითამაშებს ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებს. წელს დასრულდება სამუშაოების საჩვენებელი ცენტრალურ სტადიონზე, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს სტადიონის რეაბილიტაცია. ჩვენ კი უზრუნველყოფთ, როგორც მოგეხსენება, განახლებული მინდვრის საფარს, სადრენაჟო და საწყობი სისტემით, რაც ხელს შეუწყობს საჩვენებელ გუნდს უახლოეს ბურბალში უკვე საჩვენებელში განახლებულ სტადიონზე დამართოს მატჩები. დაგეგმილია აგრეთვე მინდვრის საფარის შეცვლა ქუთაისში, ჩვენ უკვე ქონდა კომუნიკაცია ადგილობრივი თვითმმართველობასთან, ქალაქის მერიამ გამოთქვა მზაობა სტადიონზე ჩასატარებელი სამუშაოები გააკეთოს. ჩვენ კი მინდვრის საფარს სრულად შევწვით და შევეცდებით ქალაქის მერიასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს საფულის პერიოდული მოვასწროთ, რომ კლუბს მიეცეს საშუალება საკუთარ კედლებში გამაშენებელი სახელობის ცენტრალურ სტადიონზე გამართოს მატჩები ბროდმსარბილს. 2018 წლიდან სიახლე გვაქვს უკვე ლიგა 3-ის გუნდებსაც კი სავალდებული აქვს ლიცენზირების მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ჩვენ შეგვიძლია თავმოთქოს 30 ლიცენზირებული კლუბი ყოველს, რა თქმა უნდა, განსხვავებული მოთხოვნებია სხვადასხვა ლიგების მიხედვით ლიცენზირით გათვალისწინებული. ჩვენი მხრიდან კი მოგახსენებათ, რომ 20 წლიდან წლამდე უფრო მეტი საშუალება მოიცეთ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს გამიწერენ, უფრო უკეთესი პირობები შეგვქონდეთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ცნობიერებს, რომ სრულყოფამდე ჯერ გვიკლია ბევრი, თუმცა ეტაპობრივად მიდიართ იმისათვის, რომ უკეთესი პირობები შევქმნათ კლუბებს ახალგაზრდა ფეხბურთის განვითარებას, უფრო მეტი მატება მიიღონ კლუბებმა, ასე რომ ეროვნული ლიგის კლუბებს, მათ აკადემიებს, მათ საფეხბურთო სკოლებს უკვე ჩვენ 2018 წლიდან დავიწყეთ დაფინანსება ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილე აკადემიებისა და სხვადასხვა საფეხბურთო სკოლების და როდესაც უკვე 2018 წელს კიდევ დასრულდება კატეგორიზაცია და ყველა საფეხბურთო სკოლას საფეხბურთო აკადემიას მიენიჭება შესაბამისი კატეგორია.
ხომ არ გიფიქრიათ, რომ წიფდება საკითხი ლეგიონერებზე, ვთქვათ, ლიმიტის დაწესებისა?
ანუ თქვენ შეზღუდვას გულის ხოთ, ბატონო დავი?
დასაკვირველია შეზღუდვას, დიახ.
არა, კლუბების თხოვნა და მე პირადად შეიძლება მოსაზრება თუ გაინტერესებთ, ანუ ქართული ფეხბურთელიც კონკურენციაში უფრო გაიზრდება, შესაბამისად კლუბები ყველა ზრუნავს თავისი ბიუჯეტის და ფინანსური შესაძლებლობების ფარგლებში გუნდისთვის ისეთი ლეგიონერები შეარჩიოს, რომელიც გუნდს გააძლიერებს. მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკაა, წამყვანი ევროპული ქვეყნებიც კი არ იღუდავენ თავს ამაში, შესაბამისად კლუბების თხოვნით არც ჩვენ გვდავთ მან და პირიქით ხელს უწყობთ, რომ სამუშაო გარემო უკეთეს შეუქმნათ, კლუბი განვითარდნენ. 2019-დან უკვე ქართულ გულშემატკივარს გარდა ინტერნეტ სივრცისა ყველა მატჩი სატელევიზიო სივრცეს შეშლების საშუალება იქნება. გუშინ მართლა ისტორიული შეშეკულება შედგა, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასა და კომპანია კრისტალ გეჩორის და ორწლიანი თანამშრომლობის ფარგლებში ამერიდან უკვე საქართველოს ჩემპიონატს კრისტალ ბეტერნული ლიგა ერქნება და მადლობას გადაუხდი რა თქმა უნდა იმ გამოჩენილ ინტერესისთვის და იმ ინვესტიციისთვის რომელიც ქართული ფეხბურთის განვითარებას ქართული ეროვნული ლიგის ორგანიზაციას მოხმარდება კომპანია კრისტალბეტ და ყველა იმ კომპანიას რომელიც ჩვენთან თანამშრომლობს ყავს ახალი მედია პარტნიორი ეს არის საკაბელო ტელეახი O2 რომელზეც დღეიდან უკვე ლოკომოტივი რუსთავის მატჩით პირველად მოხდება რომ საცდელური მაუწყებლობის რეჟიმში უკვე სატელევიზიო სივრცეში გადავანაცვლოთ ყველა იმ თამაშს პლუს კრისტალბეტ ეროვნული ლიგა 2-ის ტურის ცენტრალურ შეხვედრას და შესაბამისად 200-მდე შეხვედრა 200-მდე შეხვედრა უკვე სატელევიზიო სივრცეში მოხდება და ტელემაყურებელს საშუალება ეცემა გულშემატკივრას უკვე როგორც ინტერნეტის საშუალებით ასევე უკვე სატელევიზიო სივრცეში იხილოს ყველა მატჩის პირდაპირ ტრანსლაცია და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ ძელოდიან პარტნიორს საზოგადოებრივ მაუწყებელს რომელიც უკვე წლებია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის თანამშრომლობას ზრუნავს ეროვნული ლიგის პოპულარიზაციაზე და გამონაკლისი არც დღევანდელი წელი იქნება ეროვნული ლიგის ტურის ცენტრალური შეხვედრა საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში იქნება კლუბი ყველა მატჩი ეროვნული ლიგის და ეროვნული ლიგა 2-ის ტურის ცენტრალურ შეხვედრას 36-მე ტურში როგორც ინტერნეტი ესე სატელევიზიო სივრცეში მოხდება ეს გვექნება სიახლე 2019 წელს ყველა ნაბიჯი მიმართული იმისათვის რომ ძალიან ძალზე უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი იყოს ეროვნული ლიგა უბრალოდ შელი შეეწყოს უკეთესად გამოვიდეს ევროსარბიელზე და ჩვენი მხრიდან ყველა ნაბიჯი მიმართული ამისკენ
დავით ბუჯირის ნათქვამს დავამატებ რომ დღეს ეროვნული ლიგის ორი მატჩია თბილისის ლოკომოტივი მიიღებს რუსთავს ქუთაისის ტორპედო ბოლნისის სიოს ხოლო როგორ დააჩქარებენ უცხოელი ლეგიონერები ნიჯერი ქართველი ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას ამას მომავალი გვიჩვენებს დიდი ფინანსებით და შესაბამისად სხვა დონის ლეგიონერთა მონაწილეობით
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურს ასმენები. Салами. მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ბოკაჩოდან მარსელ პრევომდე ყველა რომანი, პოემა, ლექსი აუცილებლად გადმოსცემს სქესობრივი სიყვარულის გრძნობებს. სხვადასხვა სახით. სიძვა ყველა რომანის არამხოლოდ საყვარელი, არამედ ერთადერთი თემაა. წერდა ლევ ტოლსტოი 19 საუკუნის ბოლოს, 1887 წელს, ტრაქტატში რა არის ხელოვნება. და იქვე დასცენდა. რომანსები, სიმღერები, ეს ყველაფერი ავხორცობის გამოხატულება, პოეტურობის სხვადასხვა ხარისხით. მაშინ ტოლსტოი ამ სიტყვებით თავისი ეპოქის ხელოვნებას აკრიტიკებდა. ლიტერატურის თანამედროვე თეორეტიკოსები კი უკვე ამგვარი კრიტიკული ტონალობის გარეშე, მაგრამ პრაქტიკულად ერთხმად იმეორებენ იგივეს, რომ სექსუალური ტრანსგრესიის, ეროტიკული ვნებების, ადიულტერის, მეუღლის ღალატის შესახებ ლიტერატურის ისტორიაზე ლაპარაკი ნიშნავს საკუთრივ ლიტერატურის ისტორიაზე ლაპარაკს. ეს თემა მოიცავს სხვადასხვა საუკუნეს თუ ეპოქას, ბერძნული მითებიდან და ჰომეროსიდან შექსპირამდე, ჩოსერამდე, ჯოისამდე და აპდაიკამდე. კრიტიკოსები წერენ, რომ ის მოიცავს სხვადასხვა ჟანრსაც, სენტიმენტალურ მელოდრამატულიდან, მაგალითად მედისონის ოლქის ხიდები, დიდ და ბუმბერას ტექსტებამდე, მადამ ბოვარი, ექიმი ჟივაგო, დიდი გეცბი. ადიულტერის თემა განუყოფელია თავად ტოლსტოის შემოქმედებისგანაც. მას მართალია ნაკლებად აინტერესებს ავხორცობის გამოხატულება, როგორც ასეთი, რის გამოც სხვებს აკრიტიკებს ამოხსენებულ ტრაქტატში, მაგრამ ტოლსტოიმ სოფლიო ლიტერატურას დაუტოვა ანა კარენინა, ერთ-ერთი არქეტიპული რომანი ადიულტერის შესახებ. და სხვა ძლიერი ტექსტებიც, მაგალითად კრეიცერის სონატა და ეშმაკი, რომლებშიც მეუღლის ღალატი ან ღალატზე ეჭვი ცენტრალური თემებია. რა თქმა უნდა, ცნებები ღალატი, სიძვა, ადიულტერი, ქორწინება და მონოგამიაც იცვლებოდა დროის განმავლობაში, განსხვავებულ კულტურულ კონტექსტებში, საზოგადოებრივ კლიმატში თუ ეკონომიკურ ფორმაციებში. სექსუალობის შეზღუდვის ტაბუების კონტროლის წყარო იყო როგორც საზოგადოებრივი მორალი, რელიგია, ისე პრაგმატული ეკონომიკური მოსაზრებები. ქმარს უნდა ცოდნოდა, რომ ისინი, ვისაც სიცოცხლის ბოლოს თავის ქონებას დაუტოვებდა, ნამდვილად მისი შვილები იყვნენ. ამ საკითხებზე დღემდე ყველაზე მასშტაბურ და ავტორიტეტიან გამოკვლევად ითვლება კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორის, აწ გარდაცვლილი ტონი ტანერის 1979 წლის წიგნი, სათაურით „ადიულტერი რომანში, კონტრაქტი და ტრანსგრესია“. აქ ლიტერატურის თეორეტიკოსი განსაკუთრებულ აქცენტს სვამს 19 საუკუნის პერიოდის ადიულტერის შესახებ რომანზე, რომელსაც სხვა ავტორებთან ერთად სახელი გაუთქვეს ფლობერმა, ტოლსტოიმ და ფონტანემ. თუ ადრინდელი ლიტერატურა სავსე იყო შეცდენის, სექსუალური აქტების გაუპატიურების ამბებით და ეს სექსუალური ხასიათის ქცევა მიემართებოდა ეკონომიკური ექსპლუატაციის ან კლასებს თუ ადამიანებს შორის იერარქიების ფორმებს, ეგრეთ წოდებულ ბურჟუაზიულ რომანში წამყვანი პრობლემა ადიულტერი, ანუ მეუღლის ღალატი გახდაო, ამბობს ტანერი. ეს მეუღლე კი როგორც წესი ქალი იყო, მოღალატე ცოლი. იმავე ტოლსტოის „ეშმაკის“ და სხვა ავტორების კიდევ რამდენიმე ტექსტის გამოკლებით, კაცის სექსუალური ტრანსგრესია და მით უმეტეს ქმრის მიერ ცოლის ღალატი შეუდარებლად უფრო მცირე როლს თამაშობდა დასავლური რომანის ტრადიციაში. როგორც ლიტერატურის კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიკოსი ბილ ოვერტონი წერს, 19 საუკუნის დასავლური რომანი თუ ასახავდა მამაკაცის მხრიდან სექსუალურ ტრანსგრესიას, ეს მამაკაცი როგორც წესი მღვდელი იყო და მაშინაც კრიტიკის საგანს წარმოადგენდა არა საკუთრივ ტრანსგრესია, არამედ მაგალითად კათოლიკურ დოქტრინაში არსებული შეზღუდვები ან ზოგადად მღვდლების ეკლესიის და სახელმწიფოს კორუმპირებულობა. ამ პერიოდში წამყვანი ნარატივი გახდა მაღალი კლასის დაქორწინებული ქალის ამბავი, რომელსაც ხშირად ახალგაზრდა და უცოლო მამაკაცი შეაცდენს და ბოლოს ეს ამბავი ქალისათვის ტრაგიკულად მთავრდება. ანა კარენინაც, ემა ბოვარიც და ფონტანეს ეფი ბრისტიც კვდებიან. ერთ-ერთი მშვენიერი და სევდიანი გამონაკლისია ანტონ ჩეხოვის მოთხრობა „ქალი ძაღლით“, რომელიც, როგორც გახსოვთ, მთავრდება დრამატული ფინალის გარეშე. ადიულტერულ ურთიერთობაში მყოფი წყვილის მიმართ თანაგრძნობით და მოღალატე ცოლის სიკვდილის ნაცვლად მისი ბუნდოვანი გაურკვეველი მომავლის აღწერით.
დიდხანს ილაპარაკეს და იმსჯელეს, რა ეკნათ ისეთი, რომ აღარ დასჭირვებოდათ კუკუმალულობა, სხვების მოტყუება. აღარ ყოფილიყვნენ სხვადასხვა ქალაქში და თვეობით არენახათ ერთმანეთი. როგორ დააღწიონ თავის აშინელ ბორკინებს? რა ვქნათ, რა გზას დავადგეთ, რა ვიღონოთ? იძახდა გუროვი და თავზე ხელებს ივლებდა. ასე ეგონათ კიდევ ცოტაც და გზას მონახავდნენ, ახალ ლამაზ ცხოვრებას დაიწყებდნენ. მაგრამ ისიც იცოდნენ, რომ ბოლო ჯერ კიდევ შორს იყო. ძნელი გზა მხოლოდ ახლა იწყებოდა.
მაგრამ ეს, როგორც თვით, წესიდან გამონაკლისია. წესი კი ის იყო, რომ ტრანსგრესიული სექსუალური წარმოსახვის ფურცელზე გამოხატვის უფლება ძირითადად კაც მწერლებს ჰქონდათ და ისინიც ხშირად მოღალატე ქალებზე, ცოლებზე, მათ დრამებზე და ტრაგედიებზე წერდნენ. თუმცა 20 საუკუნეში კლიმატი შეიცვალა. დასავლეთის ქვეყნების ლიტერატურა უკვე იცნობს არაერთ ქალ ავტორს, რომელიც წერს ქალის სექსუალობაზე, ვნებაზე, ეროტიკულ სურვილებზე და ქალის პოზიციიდანვე აღწერს იმ შინაგან თუ საზოგადოებრივ კონფლიქტებს, რომლებსაც ქალი ამ სურვილების შედეგად ეჯახება. მათ შორის ერთ-ერთია ამერიკელი მწერალი ჯეიმი კვატრო. მისი მოთხრობების კრებული სახელწოდებით „მინდა მეტი გაჩვენო“ 2013 წელს ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამორჩეულ წიგნად დაასახელა. NPR-მა, შეერთებული შტატების საზოგადოებრივმა რადიომაუწყებელმა, წლის საუკეთესო წიგნად. ჟურნალ ნიუ-იორკერის ლიტერატურის კრიტიკოსმა ჯეიმს ვუდმაკი წლის ფავორიტად. შარშან ჯეიმი კვატრომ რომანიც გამოაქვეყნა სათაურით „ცეცხლის ქადაგება“, რომელიც ეკონომისტმა 2018 წელს გამოცემული რომანების შვიდეულში შეიყვანა, ბლუმბერგმა, ლითჰაბმა და კიდევ სხვა გამოცემებმა კი წლის რომანად დაასახელეს. ჯეიმი კვატროს რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით ველაპარაკე.
It's such an exciting time to be writing, frankly, about female sexual longing and transgression.
კი ახლა ნამდვილად ძალიან საინტერესო დროში ვცხოვრობთ, საიმისოთ რომ ვწერდეთ ქალის სექსუალურ ტოლვაზე, სურვილებზე, ტრანსგრესიაზე. ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თანამედროვე ავტორი მეგი ნელსონი წერს, რომ ჯერ არაფერი მოგვისმენია ქალის მზერის შესახებ. კითხები რას უყურებენ ქალები, რაზეა მათი ფანტაზიები, როგორ ფორმებს იღებს ქალის სექსუალური სურვილი, როცა მას უფლება აქვს სრულად გამოხატოს თავი ფურცელზე. ეს ძალიან საინტერესო და ამაღელვებელია. ამავე დროს ჩემი აზრით სწორედ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ქალებმა ილაპარაკონ სექსუალობის მეორე ჩრდილოვან მხარეზე. არამხოლოდ თავიანთ სექსუალურ ტოლვაზე და სურვილებზე, არამედ სექსუალურ შევიწროებაზე, თავდასხმებზე, ძალადობის ხშირად უხილავ ფორმებზე. ჩემს რომანში ცეცხლის ქადაგებაში ამაზეც ვწერ, მაგალითად ქორწინებაში მომხდარ გაუპატიურებაზე.
For so long in this culture of disbelief.
ჩვენ ძალიან დიდი ხანია უნდობლობის კულტურაში ვცხოვრობთ. სწორედ გუშინ ვკითხულობდი ნიუ-იორკ ტაიმსში, რომ კოლეჯის ასაკის 5 ქალიდან ერთი განიცდის სექსუალურ ძალადობას, მაგრამ მათგან ხმამაღლა ამას მხოლოდ 20% აცხადებს. და ამის მიზეზი ის არის, რომ ქალები შიშობენ, მათ არ დაუჯერებენ. ამავე სტატიაში წერდნენ ერთ საინტერესო ექსპერიმენტზეც, რომელიც იელის უნივერსიტეტში ჩატარდა. როცა დამკვირვებლები ბავშვებს თითიდან სისხლის აღებისას უყურებდნენ, აღმოჩნდა, რომ ბიჭებს მეტ ტკივილს მიაწერდნენ ვიდრე გოგონებს. ბიჭებს უფრო სტოიკურ ქმნილებებად აღიქვამენ და შესაბამისად მათ მიერ ტკივილის გამოხატვას უფრო იჯერებენ. გოგონებს კი ეუბნებიან, რომ მათი ტკივილი ემოციურია. ასეთ კულტურაში ვიზრდებით, რომელშიც გვეუბნებიან, რომ ჩვენ სხეულს ვერ ვენდობით, რომ ის სიმართლეს არ გვეტყვის და ამაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ, რათა ხალხმა სუსტად ან მოწუწუნეთ არ აღგვიქვას.
ჯეიმი კვატროს მოთხრობები ხშირად ძალიან მოკლეა და მათი უმეტესობა ადიულტერის თემაზეა. ამ მოკლე ფორმატში ძალიან სხარტი და ზუსტი წინადადებებით კვატრო უმდიდრეს სამყაროს გადმოსცემს და აღწერს ქალის კომპლექსურ სექსუალობას, ვნებას, სურვილებს, ლტოლვას. კვატროსთან საკუთრივ ადიულტერის განსაზღვრებაც პრობლემატურია. სექსუალური აქტი, როგორც ასეთი, ხშირად არ ხდება. მისი პერსონაჟები ერთმანეთს MSG-ებიან. აქვთ სატელეფონო სექსი, ფანტაზიები, ზოგჯერ გეგმავენ შეხვედრასაც, მაგრამ ხშირად ეს შეხვედრა ბოლო მომენტში ამა თუ იმ მიზეზით ჩაიშლება ხოლმე. მაინც რა არის იმის მიზეზი, რომ ლიტერატურა მუდმივად უბრუნდება ადიულტერის თემას? მეთქი ვკითხე ჯეიმი კვატროს. რა არის ამ თემაში ისეთი, რაც საუკუნეების განმავლობაში არ გაცვდა, არ გახუნდა? დღევანდელ ეპოქაშიც, როცა თითქოს აღარ მოქმედებს სექსის, სექსუალობის შეზღუდვის უძველესი ტაბუები და აკრძალვები.
It's such a great question and a huge question and
ეს ძალიან კარგი და ძალიან ფართო შეკითხვა. ლიტერატურის კრიტიკოსი არ ვარ და გამიჭირდება ერთიანი და ყოვლისმომცველი პასუხის გაცემა, მაგრამ როგორც მწერალმა და მკითხველმა შემიძლია საკუთარი გამოცდილებიდან გითხრათ. ყველა ჩვენგანს, ჩემი ჩათვლით, მოსწონს, როცა კითხულობს ამბებს კარგ ადამიანებზე, რომლებსაც ცუდად მოქცევის ცდუნება უჩნდებათ. ეს ადამიანური მდგომარეობაა. წესების დაცვა, კანონების ერთგულება რეალურ სამყაროში, ცივილიზებულ საზოგადოებაში აუცილებელია და საჭირო. მაგრამ მხატვრულ ლიტერატურაში ეს ძალიან მოსაწყენია. ხელოვნებას, შემოქმედებას კონფლიქტი ესაჭიროება. კონფლიქტი კი წესების დარღვევას ნიშნავს. ბრიტანელ მწერალს C.S. Lewis კარგად აქვს ნათქვამი: არავინ იცის, როგორი ცუდია, სანამ კარგად მოქცევა შეეცდება ძალიანო. ამბავსაც სწორედ ეს აქცევს საინტერესოდ. როცა არსებობს წესები, პერსონაჟი ძალიან ცდილობს მათ დაცვას, კარგად მოქცევას, მაგრამ მისი სხეულის ყველა სანტიმეტრს ამ წესების დარღვევას ვრს. ქალიც, პერსონაჟიც ამ სურვილს დამორჩილდება. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, თუ რა ხდება ამის შემდეგ. ან შემდგომი მდგომარეობის შესახებ მომწონს კითხვა. და თოლქმრული ღალატი სწორედ ასეთი ამბისთვის ქმნის ქარგას.
მე-19 საუკუნის სამკვიდრებულ სახეს, თუ ტროპს, გათხოვილ მაღალი საზოგადოების ქალს, რომელსაც კაცი შეაცდენს და ქალი სიცოცხლეს ტრაგიკულად ამთავრებს, ჯეიმი კვატრო კაცი მწერლების ფანტაზიის ნაყოფს უწოდებს.
Men didn't have to suffer the consequences that women did. I mean, men could in the 19th century have mistresses and
კაცებს არ უწევდათ იმ შედეგებთან შეჯახება ქალების ხვედრი, რაც იყო. მე-19 საუკუნეში კაცებს შეეძლოთ ყოველდაც საყვარლები და ეს არ იწვევდა მათ გარიყვას და სოციალური სტატუსის დაკარგვას. ლიტერატურაშიც სწორედ ამიტომ იქცა ქალის დაცემის ამბავი დამკვიდრებულ ნარატივად. თუმცა ვფიქრობ, ამას უფრო ღრმა მიზეზებიც აქვს. ესტროპი პატიოსანი დაქორწინებული ქალის სახე, რომელიც თავისი მაღალი საზოგადოებრივი პოზიციიდან ეცემა, რადგან რაღაც ტრანსგრესიულ სექსუალურ სურვილს საკუთარ სხეულს მისდია, ჩემთვის მამაკაცის წარმოსახვის ნაყოფია. მათი კლასიკური ფანტაზიის ხორჩესხმა, ღონთ მხატვრულ ლიტერატურაში. იდეის, რომ არსებობს ქალი, რომელიც ერთდროულად პატიოსანია ოჯახის კერის მომვლელი, ბავშვების გამჩენი და ამავდროულად სექსუალური სურვილების ობიექტი. R&B-ს მომღერალ აშერს აქვს ერთ სიმღერაში, ქუჩაში ლედი გვინდა და საწოლში აღვირახსნილი ქალიო. ამას გავს ცოტა რაზეც ვლაპარაკობ. კაცებს აქვთ ეს ფანტაზია, ქალზე, რომელიც ორივე სახეს ითავსებს, ლედიც არის და აღვირახსნილიც.
So in a way they brought together
ანუ ამ პერსონაჟი გარკვეულწილად გაერთიანდა ქალების კულტურული რეპრეზენტაციის ტრადიციაში დამკვიდრებული ორი საპირისპირო სახე, ანგელოზი და მეძავი, უმანკო და აღვირახსნილი.
დიახ, ამ ერთ ქალში, ამ ერთ ტროპში. ამასთან კაცი, რომელიც ლიტერატურულ ქალ პერსონაჟს აცდუნებს, ხშირად დაუქორწინებელია. ანუ მას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა, ის არავის ხალატობს. სასიყვარულო ურთიერთობის შედეგი მთლიანად ქალსაწვება. ისტორიულად ასე იყო. კაცებს უფლება ჰქონდათ სექსუალური თვალსაზრისით ისე მოქცეულიყვნენ, როგორი ქცევაც ქალს სოციალურ მარგინალად გადააქცევდა. სწორედ ამის გამოძახილია დღევანდელი მოძრაობა MeToo, რომელსაც ქალების სექსუალური შევიწროების უამრავი ფორმა გამოაქვს სააშკარაოზე. ამ მოძრაობას საჭირო შესწორებაში აქვს სქესთა შორის უთანასწორობის ისტორიაში.
ჯეიმი კვატროს მოთხრობების კრებული იხსნება მოკლე ტექსტით სახელად ჩათრეული. ამ მოთხრობაში პერსონაჟებს სახელები არ აქვთ. თხრობა პირველ პირში მიმდინარეობს. თხრობელი იხსენებს ხილვას, რომელიც ძმას პირველად 9 წლის ასაკში ჰქონდა, რომის ცისკენ მიფრინავს. თხრობელი ამის შესახებ დედას მოუყვება და პასუხად მიიღებს. ღმერთი თავის შვილებს სიზმრებში ელაპარაკება. ყოველთვის მზად უნდა დავხვდეთ უფლის დაბრუნებას. წესიერად უნდა ვიცხოვროთ, ვიმუშაოთ და თვალი ცისკენ გვეჭიროს. მაგრამ თხრობელი წესიერად არ თუ ვერ ცხოვრობს. ქორწინებაში ყოფნის 17 წელს მას შორს მცხოვრები სხვა კაცი შეუყვარდება, რომელსაც ყოველდღე ტელეფონით ელაპარაკება ხოლმე. იხსენებს ყოველ ჯერზე, როცა ის შორეული კაცი ტელეფონით აღმიწერდა, რას გაუკეთებდა ჩემს სხეულს, ჩემს გვერდით რომ ყოფილიყო, ისევ ის ცისკენ გაფრენის განცდა მეუფლებოდაო. შეყვარებული წყვილის შეხვედრას გეგმავს, მაგრამ ეს შეხვედრა არ შედგება. ბოლოს მთხრობელი დედას გამოუტყდება თავისი უცნაური დისტანციური რომანის შესახებ, რომ სხვა შორს მცხოვრები კაცი შეუყვარდა, მასთან მხოლოდ სატელეფონო სექსი ჰქონდა და ამ ურთიერთობასაც ნანობს. დედა კი მკაცრი სიმშვიდით პასუხობს. ამას უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა. შეგეძლო ფიზიკური კავშირიც ჰქონოდა, რადგან უფლის თვალში ეს ყველაფერი ერთიაო. კრებულის ყველაზე თბილი, სევდიანი და მშვენიერი მოთხრობა კი სულ ბოლოშია მოთავსებული და სახელად ღმერთის ნათესავები ჰქვია. ამ ორ გვერდიან მოთხრობაში ქალს უკვე დასრულებული აქვს თავისი ქორწინების გარე რომანი და სუპერმარკეტში ვაშლების განყოფილებასთან მდგომი იხსენებს, როგორ ელაპარაკებოდა თავის საყვარელს ერთხელ ვაშლის სახეობის ტკბილი გემოს შესახებ. მოთხრობელს ფიქრები წაიღებს. ფიქრობდი ევაზე და მის ვაშლზე, თუ რა ხილიც იყო ის. როგორი ატანილი იყო ევა მისი გემოს გაყოფის სიხარულით იმ ადამიანთან, რომელიც უყვარდა, და როგორი ნგრევა მოუტანა ამან ორივეს. მაგრამ ღმერთს, რომელმაც ეს ყველაფერი წინასწარი ცოდა, ისინი რაღაცნაირად მაინც უყვარდა. ამ მოთხრობაში ევას ვაშლი აღარ გვევლინება მხოლოდ ცოდვის სიმბოლოდ. ის სურვილის და სიხარულის ნაყოფიც არის. და მოთხრობის ბოლოს, ქმართან და თავის შვილებთან ერთად ყოფნისას, მოთხრობელიც მიუტევებს თავს ჩადენილ ცოდვას. ეს ორი კრებულის პირველი და ბოლო მოთხრობა საინტერესოდ ებმის ერთმანეთს. პირველი მოთხრობის ფინალში მოთხრობელს აფორიაქებულს განკითხულს: სინანულის განცდით ვტოვებთ. ღმერთის ნათესავებში კი კრიზისი ჩავლილია და მიტევებული. ამიტომ ძალიან მინდოდა ჯეიმი კვატროსთვის მეკითხა კრებულში მოთხრობები სწორედ ამ მოსაზრებით განზრახ თუ მოათავსეთ ასე მეთქი.
You know what? I did do that deliberately and it was at the very last second. Before the book went into
კი, ეს ნამდვილად განზრახ გავაკეთე. ბოლო წამებში სანამ წიგნს დასაბეჭდად გავუშვებდი, უცებ გადავწყვიტე, რომ ღმერთის ნათესავები ამ წიგნში სულ ბოლო მოთხრობა უნდა ყოფილიყო. წიგნში კიდევ ორი მოკლე მოთხრობა, ერთს ქვია არასრულ ყოფილება და მეორეს შენ იესოს გავხარ. და ღმერთის ნათესავებთან ერთად ესენი მიყოლებით უნდა დაბეჭდილიყო. მანამდე ეს სამი მოთხრობა ერთ ჟურნალში გამოვაქვეყნე. ასე მიყოლებით, რადგან პირველი მოთხრობა აღწერს ეტაპს, როცა ქორწინების გარეშე სამთავრობო ურთიერთობა მხოლოდ იწყება, წვილი ესესა შეხვდა ერთმანეთს. შენ იესოს გავხარ უკვე შუალედურ ეტაპს მოიცავს. ღმერთის ნათესავები კი დასასრულია. მაგრამ ბოლო მომენტში ჩავთვალე, რომ ეს მოთხრობა საერთოდ მთელი წიგნის ფინალად უნდა გადამექცია, რადგან ის გარკვეულ მასშტაბურ დასასრულს შეიცავდა. ყვებოდა პატიებაზე და მთავრდებოდა ფრაზით: ჩემმა ქმარმა წელზე ხელი შემომხვია. ჩვენს ბავშვებს უყურებდით და ჩვენი ბავშვებიც აპარებდნენ ჩვენსკენ მზერას.
ქრისტიანული რწმენა და აკრძალვების თემა ჯეიმი კვატროს მგრძნობიარე ვნებიან ინტენსიურ ტექსტებს უწყვეტ ხაზად მიყვება, რაც, როგორც ნიუ-იორკერის კრიტიკოსი ჯეიმს ვუდი აღნიშნავს, თანამედროვე ლიტერატურისთვის ძალიან უჩვეულო რამ არის. მე-19 საუკუნის რომანშიც ადულტერის აკრძალვა უწინარესად საზოგადოებრივ აკრძალვად არის მოწოდებული და არა რელიგიურ შეზღუდვად ან ცოდვად. ადულტერის დრამად საზოგადოების მიერ მისი გამოაშკარავება ყველა გამომდინარე შედეგით. ჯეიმი კვატროს მოთხრობებში ეს ფაქტორი მოხსნილია. ქმარი ხშირად ეჭვობს ან იცის მისი ცოლის სხვა კაცით გატაცების შესახებ. კვატროს ტექსტებში პერსონაჟებს მთავარი კონფლიქტი საკუთარ თავთან, საკუთარ სინდისთან და რწმენასთან აქვთ, ღმერთთან, რომელიც ყველაფერს უყურებს და ჩვენი ფიქრები, განცდები და სურვილები ციცის. ათიმცნებით ხომ ადულტერი არა ერთხელ, არამედ ორჯერ არის აკრძალული. პირველად როგორც აქტი, არა იმრუშო, და მეორედ როგორც გულის თქმა, სურვილი თუ ფიქრი.
It's interesting because I think it used to affect in years past, in centuries past, much more deeply, but
ცხადია, რელიგია გასულ საუკუნეებში გაცილებით უფრო ღრმა გავლენას ახდენდა ადამიანებზე. ახლა პოსტრელიგიურ სეკულარულ სამყაროში ვცხოვრობთ და ბევრი მწერს კიდეც, რას ნიშნავს შენს ტექსტებში ასეთი აქცენტი ქრისტიანობაზე. ამის ხომ ბევრს აღარ ავისწამს, აღარ არის მნიშვნელოვანიო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქრისტიანობა მაინც რჩება მთავარ გავლენად დასავლეთის საზოგადოებებზე. კვლავაც ძალიან, ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც თავს ამა თუ იმ ფორმით ქრისტიანად მიიჩნევს. ქრისტიანობა კვლავაც მსოფლიო ეს ყველაზე მრავალრიცხოვანი რელიგიაა. სეკულარულ ლიბერალურ კულტურაში რომ ცხოვრობთ, ეს არ ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ქრისტიანობის იდეები უბრალოდ უგულვებელყოთ. მას იმდენად ძლიერი ფესვები აქვს ჩვენში. მართალი ხართ, მე-19 საუკუნეში რომანში დაძაბულობის შემქმნელი მთავარი ასპექტი იყო სირცხვილის შიში, ადულტერის გამოაშკარავების შიში. გაიგებს თუ არა საზოგადოება ქორწინების გარე ურთიერთობის შესახებ. ქალის შინაგან განცდებს სირცხვილის შინაგან განცდას დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა. ჩემს წიგნებში მე სწორედ ამ ვითარების შემოტრიალებას ვცდილობ და შინაგან განცდებს, ემოციებს, სირცხვილის განცდას ვაქცევ მთავარ საკითხად. გამოაშკარავების საფრთხე აღარ არის აქტუალური. ჩემს მოთხრობებში ქმარმა, როგორც წესი, უკვე იცის, რომ მის ცოლს სხვა კაცი აინტერესებს და დისტანციური ურთიერთობა აქვს, რომელიც ხშირად სექსს არც კი მოიცავს. ეს შეიძლება ნამდვილი ფიზიკური ადულტერი არც იყოს. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მთხრობელის ურთიერთობა ღმერთთან. რა გავლენას ახდენს ადულტერი ქალის შინაგან ემოციურ წესრიგზე, მორალურ შეხედულებებზე? მთავარი კონფლიქტი ის არ არის უღალატო ქმარს თუ არა, გამომააშკარავებენ თუ არა, დავრჩე ქორწინებაში თუ წავიდე. მთავარი ის არის, მართლა თუ მჯერა იმის, რისიც ვთვლი რომ წამს. რელიგია დიდ როლს თამაშობს ჩვენ სექსუალურ და ეროტიკულ ცხოვრებაში და ისტორიულადაც სწორედ რელიგია იყო აკრძალვის მთავარი წყარო.
Historically it's been the main kind of source of prohibition.
ტონი ტანერი, ზემოთნახსენები კემბრიჯელი პროფესორი, თავის წიგნში წერს, რომ მე-19 საუკუნის კლასიკურ ეგრეთ წოდებულ ბურჟუაზიულ რომანში მოღალატე ცოლების მიმართ დამოკიდებულება ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი და კონფლიქტურია. ერთი მხრივ ქალს განიკითხავენ, მოიკვეთავენ, გმობენ. მეორე მხრივ კი მათი ესმით ან გვესმის და პატიობენ თუ პატიობთ. ტანერი თვლის, რომ ეს ამბივალენტურობა ბიბლიურ მოსაზრებებს ეფუძნება, ძველ და ახალ აღთქმაში ჩადებულ განსაზღვრებებს. სხვა მკვლევრები და ავტორები, თავად ჯეიმი კვატროც, ნიუ-იორკერის ჯეიმს ვუდიც, ამბობენ, რომ განკითხვას და მიტევებას შორის სურათი ცალსახა ახალ აღთქმაშიც არ არის. ერთი მხრივ იესო ამბობს, რომ მრუშობაში დადანაშაულებულ ქალს პირველი ქვა მან უნდა ესროლოს, ვინც უცოდველია. მეორე მხრივ კი ამბობს, რომ თუ სხვა ადამიანს მხოლოდ შევხედავთ სურვილით, ეს უკვე მრუშობის ტოლფასი აქტია. ჩვენს გულში უკვე ვიმრუშეთ.
Jesus himself seems to embody both judgment and forgiveness of adultery in women.
Jesus ერთი მხრივ ამბობს პირველი ქვა მანეს როლოს ვინც უცოდველიაო, მეორე მხრივ კი ამბობს ვინმეს თუ კი სურვილით უბრალოდ შეხედავ, ეს უკვე ადიულტერის ტოლფაზი აქტიაო. ანუ ეს ორმაგი დამოკიდებულება დასავლური კულტურისთვის ამ ფუძემდებლურ ტექსტშივია ჩადებული. ეს ურთულესი თემა. თეოლოგები ახლა ალბათ გვეტყოდნენ, ქრისტე ამბობს, რომ სრულყოფილება შეუძლებელია, რაც მისივე მსხვერპლშეწირვის მიზეზიც ხდებაო. მაგრამ ამ თემას ახლა ვერ ჩავუხმავდებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ორმაგ დამოკიდებულებას, როცა ქალსთან განსჯიან და თან მიუტევებენ, დიდი და მდიდარი ტრადიცია აქვს.
Dual understanding forgiveness but also judgment and criticism.
რელიგია და ქრისტიანული რწმენა ჯეიმი კვატროს ცხოვრების ნაწილი ბავშვობიდანვე გახდა. ის მკაცრ რელიგიურ გარემოშია გაზრდილი და თვლის, რომ აკრძალვების მიღმა ეროტიციზმსა და მეტაფიზიკური ტრანსცენდენტული სამიერ აღქმას შორის არსებობს მდიდარი, ინტენსიური და იდუმალი კავშირები.
As a child it was so weird for me because I grew up in this very I don't know if you have something similar where
არ ვიცი საქართველოსიც თუ გაქვთ რაიმე მსგავსი, მაგრამ შეერთებულ შტატებში გვიანდელ 1960-იან, 70-იან წლებში და 80-იანებშიც ჰქონდა ევანგელიკური მემარჯვენე ჯგუფების აღმავლობა. ბევრი ჩვენგანი გაიზარდა სექსუალობის მისი გამოხატვის ფორმების ძალიან მკაცრი აკრძალვების პირობებში. პირადად მეც ასეთ ეკლესიაში გავიზარდე, მაგრამ ასეთ კულტურაში გაზრდა იმასაც ნიშნავს, რომ ბიბლიას კითხულობ. მეც წავიკითხე და აღმოვაჩინე, რომ ის სავსე იყო ეროტიკული მეტაფორებით. სიძე პატარძლის მეტაფორა, რომელიც განიმარტება როგორც ღმერთის და ერის, ღმერთის და ეკლესიის ურთიერთობა, ერისა და ღმერთის ქორწინების მეტაფორა, მეძავი ერის ასევე სექსუალიზებული მეტაფორა და უამრავი სხვა. ამან გარკვეული დისონანსი შემიქმნა, მაგრამ იმ დროს ეს ბოლომდე არ გამიაზრებია. ამ გამოცდილებამ თავი იჩინა მაშინ, როცა წერა დაიწყე. ჩემი აზრით, ეროტიკაში, თუნდაც ტრანსგრესიულ ეროტიკაში არის რაღაც, რაც ღვთიურს მიემართება. ეროტიკას, ეროტიზმს ბევრი რამ შეუძლია გვასწავლოს მარადიულზე.
And I believe the erotic has much to teach us about the eternal.
Yeah, because you transcend yourself. რადგან ამ დროს საკუთარი თავიდან გადიხარ.
Right. Right, and even like ecstasy, that word comes from ek.
სიტყვა ექსტაზიც ბერძნული სიტყვიდან მოდის. ეკ ნიშნავს გარეთ, სტაზის დგომას. ანუ შენი თავის გარეთ დგახარ, შენი თავის გარეთ გადიხარ. ჩვენს ფიზიკურ სხეულებში ექსტაზის ეფექტის გამოწვევა ბევრ ამე შეუძლია. სექს, ორგაზმს, ფსიქოტროპულ ნარკოტიკებს, თუნდქვით ვარჯიშებს ან ნებისმიერ ვარჯიშს, რომელიც ენდორფინების გამომუშავებას იწვევს. და ეს ჩვენი სხეულების მეშვეობით ხდება. ყველაფერი რაც 60-ზე ვიცით სხეულის გავლით, ანუ კავშირი ნამდვილად არსებობს და მხატვრულ ლიტერატურაში ნამდვილად ღირს ამ კავშირის გამოძიება.
და მაინც რას ნიშნავს ღალატი თუ ადულტერი? სადაა ზღვარი ფანტაზიას, ეროტიკულ სურვილს, ფლირტს, სატელეფონო თუ ინტერნეტ ურთიერთობას და რეალურ შეხებას ფიზიკურ სქესობრივ აქტს შორის? სექსი სქესობრივი კავშირი ბიოლოგიაა, ბუნებრივი ინსტინქტი, ის ცხოველებსაც აქვთ, მაგრამ ადამიანებს სხვა არსებებისგან გამოგვარჩევს ეროტიკული წარმოსახვის, ფანტაზიის უნარი. სექსუალური ცხოვრების მნიშვნელობას ჩვენი ინტელექტი ქმნის. გვეუბნება ადიულტერის პრაქტიკის ანალიტიკოსი, ბელგიელი ფსიქოანალიტიკოსი ესთერ პერელი. და ჯეიმი კვატროს მოთხრობებით სწორედ წარმოსახვაზე, ფანტაზიებზე, სურვილზეა კონცენტრირებული. მისი ტექსტები ძალიან საინტერესოდ პასუხობს მარსელ პრუსტის ცნობილ ციტატას, რომ სიყვარულში მთავარი ჩვენი წარმოსახვაა და არა სხვა ადამიანი.
I heard that one, but what it
ძალიან მომწონს პრუსტის ეს ციტატა, თუმცა ის თქვენგან გავიგე. მან ბელგიელი ფსიქოთერაპევტის და ადიულტერის ერთ-ერთი ცნობილი ანალიტიკოსის ესთერ პერელის წიგნები მომაგონა. იგი წერს, რომ ყველაზე თავბრუდამხვევი სხვა, რომელსაც ადამიანები ქორწინების გარეთ ურთიერთობაში აღმოაჩენენ ხოლმე, არის არა ახალი პარტნიორი, არამედ ახალი მე, საკუთარი თავის ახალი ვერსია. როცა გრძნობთ, რომ სხვა ადამიანი გვიყვარდება რეალურად, ხშირად საკუთარი თავის ის ვერსია გვიყვარდება ხოლმე, როგორიც იმ ადამიანთან ვიქნებოდით. ანუ ჩვენი ჰიპოთეტური ალტერნატიული ცხოვრება.
I wrote this story called that'll be in my next book maybe. called Hypothetical Love Letter.
ახლახან დავწერე მოთხრობა, რომელიც ალბათ ჩემს ახალ წიგნში შევა სახელწოდებით ჰიპოთეტური სასიყვარულო წერილი. ამ ტექსტში მთხრობელი წარმოიდგენს სხვადასხვა კაცს და წერილებს, რომლებსაც მათ მისწერდა. ერთ-ერთი კაცი მისი ნაცნობია, ომის კორესპონდენტი, რომელიც მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობს. წერს ულამაზეს ლირიკულ პროზაულ ლექსებს, რომლებსაც თან ურთავს მის მიერვე გადაღებულ ფოტოებს. მთხრობელი ყვება, როგორ დაიპყრობდა ამ კაცთან ერთად მთების მწვერვალებს, ნახავდა თეთრ დათვებს, გამოივლიდა უამრავ თავგადასავალს, დალაშქრავდა არქტიკას და ასე შემდეგ. მოკლედ წარმოიდგენს, როგორი იქნებოდა ცხოვრება კაცთან, რომლისთვისაც ზღვის დონიდან 5000 მეტრის სიმაღლის მწვერვალის დალაშქრა განსაკუთრებული არაფერია. მაგრამ მოთხრობის ბოლოს ამ წერილების კითხვისას ხვდები, რომ სინამდვილეში მათი ადრესატები არ არიან ეს სხვადასხვა კაცები. მთხრობელი ამ წერილებს საკუთარ თავს წერს, იმ ქალს თუ ქალებს, როგორიც ის ამ კაცებთან ოფნის შემთხვევაში იქნებოდა.
So I really do think there's something about like we fall in love with people who mirror us back to ourselves in the most flattering or exciting lights possible.
ეს ელემენტი ნამდვილად არის სიყვარულში. ვიყვარდება ადამიანები, რომლებშიც რაღაცნაირად საკუთარ გამოსახულებას ვხედავთ ხოლმე. საკუთარი თავის ყველაზე კარგ და მომხიბვლელ ვერსიას. მაგრამ შემდეგ ნამდვილად განვიცდით სიყვარულს. მას გრძნობთ, გამოვხატავთ, მასში ვრჩებით. საკუთარი თავის ნაწილებს ვთმობთ სხვა ადამიანებისთვის. მათთან ვართ, ცხოვრებას ერთად ვაგრძელებთ, ყოველდღიურად, ყოველწლიურად. მაინც რას წარმოადგენს ადიულტერიო, რომ მეკითხებიან ხოლმე, ჩემთვის ამაზე უფრო საინტერესო შეკითხვაა, მაინც რა არის სიყვარული? რა არის სხვა ადამიანის შეყვარება? თუმცა ცხადია, წასახა პასუხი არც ადიულტერის განსაზღვრებას აქვს. რა არის ის სქესობრივი აქტი, ფლირტი, წარმოსახვა, რაღაც შუალედური სექსსა და ფანტაზიებს შორის? ჩემს მოთხრობებში ადამიანებს სატელეფონო სექსი აქვთ, ან საკუთარი შიშველის ხეულის ფოტოებს უგზავნიან ერთმანეთს. და დიახ, მეც ვსვამ შეკითხვას, მაინც რა წარმოადგენს ღალატს? და ვფიქრობ ამ კითხვაზე პასუხი განსხვავდება სხვადასხვა ადამიანისთვის.
I think the answer is different for different people.
ლიტერატურის თეორეტიკოსები გვეტყვიან, რომ სასიყვარულო ურთიერთობები ლიტერატურაში ძირითადად ორი ფაბულით არის ხოლმე გამოხატული. ერთია სიყვარულის პირველი ეტაპი, ვნება, სურვილი, მიზიდულობა, რომელიც კულმინაციამდე, ქორწინებამდე ან პირიქით ტრაგიკულ ფინალამდე მიდის. მეორე კი ეხება იმას, თუ რა ხდება მერე, დაქორწინების, წყვილის თანაცხოვრების დაწყების შემდეგ. და ეს შემდეგ ბევრ სირთულეს და გარეთუ შინაგან კონფლიქტებს მოიცავს, რადგან ეხება ცხოვრების ჩვეულებრივობის, ორდინარულობის, ტრივიალურობის საკითხებს. ადულტერის მამოძრავებელი ძალაც ხშირად სწორედ ამ ორდინარულობისგან, რუტინისგან გაქცევის სურვილია. განცდა, რომ სადღაც იქ, სხვაგან, თავისუფლება, ეროტიკული თავგადასავლები, მძაფრი შეგრძნებები და ბევრი სიახლე ბინადრობს. მაგრამ ეს განცდა ხშირად არარეალური, ილუზორულია. და ბევრ დიდ მწერალსაც სწორედ ამ ილუზორულობის პრობლემატიზაცია აინტერესებს. მათ შორისაა ვირჯინია ვულფიც, მწერალი, რომელიც აღწერდა ქალების ერთი შეხედვით ტრივიალურ ყოფას, მაგრამ ამ ვითომდა ორდინარულობის მიღმა მასთან იკვეთებოდა ქალების ძალა, გაბედულება, კომპლექსური ხასიათები და ძლიერი ბუნება. ვირჯინია ვულფის დიდი თაყვანისმცემელი, ჩემი უსაყვარლესი მწერალი, პულიცერის პრემიით დაჯილდოებული რომანის „საათების“ ავტორი მაიკლ კანინგემი ამაზე 2010 წელს ჩაწერილ ინტერვიუში მელაპარაკა.
Yes, one of the things that I so love about Virginia Woolf is just what you say, her.
Yeah, ეს ნამდვილად ასე. ერთ-ერთი ასპექტი, რაც ასე ძალიან მიყვარს ვირჯინია ვულფის შემოქმედებაში, სწორედ ეს არის. მისი ჯიუტი განაცხადი, რომ ერთი შეხედვით ორდინარული ცხოვრება რეალურად ორდინარულის გარდა ყველაფერია ჩვენთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც ამ ცხოვრებით უშუალო ცხოვრობს. ჩვენთვის ჩვენი ცხოვრება საოცარია და ეპიკურ მასშტაბებს აღწევს. ვულფმა, როგორც მანამდე ფლობერმა, ასევე ჯოისმა, სწორედ ეს თქვა, რომ არა, ორდინარული ცხოვრება, როგორც ასეთი, არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ადამიანების ცხოვრების არასწორი და შეზღუდული აღქმა და აღწერა. ჩემი აზრით, ვულფი განსაკუთრებული გაბედულებით გამოირჩეოდა, იმიტომ რომ ამ ერთი შეხედვით ორდინარული ცხოვრების ისტორიების გარდა ის ქალების ცხოვრებას აღწერდა.
Importance of the ordinary lives, but the importance of women's lives.
იქ, სადღაც არსებული ნონკონფორმისტული თავისუფალი ეროტიკული ცხოვრების ილუზორულობას ჯეიმი კვატროს რომანის ცეცხლის გადაგების მთავარი პერსონაჟი და მთხრობელი მეგიც გააცნობიერებს.
This is what my novel Fire Sermon really pushes on, and I hadn't pushed on it in the stories, and I wanted to.
Ჩემს მოთხრობებში ეს გამოკვეთილი არ არის, მაგრამ რომანში ცეცხლის ქადაგებაში ერთ-ერთი მთავარი თემა, რადგან მეც ვფიქრობ, რომ ის ალტერნატიული ცხოვრება, რომელსაც მაგალითად მისის დელოვეი წარმოიდგენს, ხშირად სრულიად ილუზორულია ხოლმე. ქორწინებიდან რომ გავიდეთ და ალტერნატიული ცხოვრება ავირჩიოთ, ის რაც წარმოსახვაში ფანტაზიებში გვენატრება ხოლმე, ანუ სხვა ახალ პარტნიორთან ჩვენი თავის ახლებური სხვაგვარი ვერსია გავხდეთ, მოვადრო და ესეც დაკარგავს ბრწყინვალებას. ამ ალტერნატიული ცხოვრების ახალი მის ამახელებელ განზომილებასაც წაშლის ყოველდღიური რუტინა. და ისევ მოგვიწევს ახალი მესძიება. ჩემი რომანის მთავარი პერსონაჟი, მთხრობელი, მეგი ამ გამოცდილებას გაივლის და ასკვნის, რომ ჭეშმარიტი ეროტიციზმი სურვილის საწყის ეტაპზეა. როცა ლტოლვა, სურვილი ჩნდება, იზრდება, ყოვლის მომცველი ხდება წარმოსახვაში და ფანტაზიებში. როგორც კი ამ სურვილს ფიზიკურად გამოხატავ, მას ოდნა უკარგავ ძალას აგაღელვას. რამდენჯერაც დანებდები ამ სურვილს, მით უფრო იკლებს ლტოლვა. და ბოლოს ქრება კიდეც, სიამოვნება იკარგება. ეს არ ეხება მხოლოდ ტაბუებს, სექსს, რაღაც ტრანსგრესიულს. იგივე ხდება, როცა მაგალითად შოკოლადს ვჭამთ ან საყვარელ სიმღერას 100-ჯერ მოუსმენთ. ბოლოს აღარ მოგწონს, აღარ გსიამოვნებს, ეფექტი დაკარგულია.
აქ ავტომატურად გამიჩნდა ბანალური შეკითხვა: მაშ რა ვქნათ, როგორ მოიქცეთ? იქნებ პასუხი ისევ ჩვენივე წარმოსახვაშია და იმის გააზრებაში, რომ ტრივიალურობაც და ალტერნატიული ცხოვრებაც და ალტერნატიული მეც წარმოსახვითი ილუზორული სახეებია, რომელიც მუდმივ ძიებას და დაუკმაყოფილებლობას იწვევს. იქნებ პირიქით, ერთ ადამიანთან ხანგრძლივ და კომპლექსურ ურთიერთობას მოაქვს ის ინტიმურობა, რომელსაც ღრმა და საკრალური განზომილება აქვს, თუ კი ამის მიღწევა შევძლებთ. ჯეიმის რომანიც სწორედ ამ ყველაზე მნიშვნელოვან და ყველაზე რთულ საკითხს ტოვებს ღიად.
Hope that the novel ends on. A lot of readers took offense that she stayed with her husband.
ჩემი რომანის ბოლო აკორდი იმედია, რომელიც ბევრი მკითხველს არ მოეწონა, რადგან მეგი ქმართან დარჩა. მაკრიტიკებდნენ, რატომ დარჩა ქმართან, რომელიც მანიპულატორი იყო და რომანის გარკვეულ ადგილებში მასზე სექსუალურადაც ძალადობდა. როგორც ავტორი დამადარაშაულეს ოჯახში გაუპატიურების გამართლებაში. ამიტომ მიწევს მკითხველებს ხშირად მიუთითო ხოლმე, რომ რომანის ბოლო ნაწილი, როცა მეგი ამბობს მათ მოხუცებულობაში ერთად ხედავდა ყველაფერი კარგად არისო, სინამდვილეში ოცნება. ტექსტში დროციცვლება და მომავალში გადადის. იქნებიან შვილიშვილები, წავლენ სასეირნოდ. მეგი ამ ხილვას ვიღაცას უყვება, ფსიქოლოგს, მეერც ან საკუთარ სინდის. რეალურად რომანი მთავრდება იქ, სადაც მეგი ქმარს ატყუებს და კვლავ ფიქრობს მისგან წასვლაზე. მაგრამ მას სადღაც მაინც აქვს იმედი, რომ ყოველდღიური რუტინის, ხანგრძლივ ქორწინებაში ყოფნისა, სექსუალური გამოფიტვის მიღმა არსებობს რაღაც განსაკუთრებული სიახლოვე, განსაკუთრებული ინტიმურობა. და ჩემი რომანიც სწორედ ამ იმედით თუ ოცნებით მთავრდება. ძალიან მიყვარს ჩეხოვის ქალი ძაღლით და განსაკუთრებით მისი ფინალი, გაურკვევლობა და სამომავლო ბუნდოვანება. ისრითიც რეალურად ყველა ჩვენგანი ვცხოვრობთ.
A lady with a little dog, because he leaves off in that similar place, which is where we all live every day.
ჯეიმი კვატროს მოთხრობების კრებულში არის კიდევ ერთი ტექსტი, რომელმაც განსაკუთრებით მომხიბლა თავისი იდუმალებით. ამ მოთხრობას ჰქვია გახრწნა და აქ მწერალი უარს ამბობს მისთვის ჩვეული ლირიკული რეალიზმის სტილზე. გახრწნა სიურეალისტური ალეგორიაა თუ მაგიური რეალიზმის ელემენტებით დაწერილი მოთხრობა. მთავარ პერსონაჟ ქალს აქაც დისტანციური რომანი აქვს სხვა კაცთან და ქმარს გამოუტყდება, რომ ის სხვა კაცი უყვარს. როცა ცოლქმარი სახლში ბრუნდება, მათ საწოლში ქალის საყვარელი წევს თუ საყვარლის სხეული. ამ კონკრეტულ ადგილას სხვა კაცის დანახვა არ გაკვირვებს. შენს გონებაში მას უკვე 10 თვეა აქხედავ, ამბობს ქალი. მაგრამ საყვარელი ცოცხალი აღარ არის, ის მკვდარია და ლოგინში იხრწნება. ქალმა თავისი რომანი, თავისი სიყვარული მოკლა. ქმარი ამ სხეულს ცვილისად აღიქვამს, ქალს კი გახსნილი გვამის სუნი აღრჩობს. ცხოვრება გრძელდება, წყვილი შვილებს უვლის და არ იცის რა უყოს მათ ლოგინში წოლიარე სხეულს. ბოლოს ქალი მას სარდაფში გადამალავს. ასეთი განსხვავებული სტილის და შინაარსის მოთხრობა რატომ დაწერეთ მეთქი, ვკითხე ჯეიმი კვატროს.
I didn't really set out to hope to do anything specific. I just had read Madame Bovary.
Raime განსხოვებული დაწერის განზრახვა არ მქონია. Madame Bovary მახსენდებოდა ის სცენა, როცა ემა ბოვარის ცხედარი ლოგინზე ასვენია. თუ გახსოვთ, სახე დაფარული აქვს და მის გვამთან რამდენიმე ქალიზის. მას სახიდან ნაჭერს მოხსნიან, გვამს ქვედა ყბა ჩამოუვარდება და პირიდან შავი სქელი სითხე გადმოსდის. ფლობერი ხომ ასეთი პატარა ფიზიკური დეტალების აღწერის ნამდვილი ოსტატი იყო. მან რომანის წერის სტილი შეცვალა, სწორედ ფიზიკური სამყაროს შემოტანით. ვკითხულობდი და ვიგრძენი, რომ მანამდე არასოდეს მქონდა ნაფიქრი ადამიანის სხეულის გახრწნის პროცესის შესახებ. ამაზე კითხვა დავიწყე და იმავე პერიოდში ასევე ვფიქრობდი გლოვის 5 ეტაპზე, რადგან ახლობელი ადამიანის დაკარგვას ვგლოვობდი. ადამიანის სხეულის გახრწნასა და გლოვის ეტაპებს შორის გარკვეული პარალელები დავინახე. ეს მოთხრობა გახრწნა რეალურად დაკარგული სიყვარულის გლოვაზია. ოღონდ ეს გლოვა გადმოცემულია ადამიანის სხეულის ხრწნის ეტაპების პერსპექტივაში. შედეგად ნამდვილად გამოვიდა ცოტათი შემზარავი, ჩემთვის არატიპიური ტექსტი, მაგრამ თან ისიც ძალიან მკაფი ვარ, რომ ეს მკვდარი სხეული მეტაფორა. ლიტერატურის ისტორიიდან ხომ კარგად ვიცით, რომ მაგიურ რეალიზმს ზოგჯერ გაცილებით მეტი შეუძლია გადმოსცეს, ვიდრე უბრალო რეალიზმს.
საუბრის ბოლოს შემიკვატროს კითხე, როცა ქალის ადულტერზე, ეროტიკულ სურვილებზე, კომპლექსურ სექსუალობაზე ასე ოსტატურად და ასე ღიად წერთ, ამით მიზან მიმართულ პოლიტიკურ ან ფემინისტურ განაცხადს თუ აკეთებთ მეთქი? არაო, მითხრა. ეს ყველაფერი, დიდი ფემინისტური და პოლიტიკური თემები თავისით გადაეჯაჭვება ხოლმე იმ სახეებს, რომლებსაც შეპყრობილი მყავარ და რომელთა აღწერასაც დიდი ყურადღებით ვცდილობ.
When I sit down to draft a story, say, I'm never setting out to make any kind of statement.
როცა სამუშაოდ ვჯდები, არასოდეს ვფიქრობ, ახლა რაღაც განაცხადი უნდა გავაკეთო მეთქი. ფემინისტური, პოლიტიკური ან ნებისმიერი განაცხადი. როცა ვწერ, მხოლოდ ბგერებს ვუსმენ და ვცდილობ უბრალოდ ერთი კარგი წინადადება დავწერო. ჩემთვის მთავარი რიტმი, პაუზები, ტონალობა, როცა ჩემი პერსონაჟების შინაგან მდგომარეობაზე ვფიქრობ. ან რაიმე პატარა სახე მინდა ხოლმე აღწერო, ფორთოხლის კანის ფაქტურა ან სუნი, რომელიც ოთახში დგება იქ გვამის გახრწნის დროს. ასეთი დეტალები. და რაც მეტად ვფიქრობ ბგერებზე, ცალკეულ სახეებზე, პერსონაჟის განცდებზე, ეს თემები, დიდი პოლიტიკური საკითხები რაღაცნაირად თავისთავად ებმის ხოლმე ამ დეტალებს. საწერ მაგიდასთან რომ დავჯდე და ვთქვა ახლა ქალის მზერის შესახებ განაცხადი უნდა გავაკეთო მეთქი, არაფერი გამომივა. თუ კი მართლაც მაქვს რაიმე სტრატეგია, ეს ლამაზი წინადადებების წერა. წერა იმაზე, რაც პირადად მაღელვებს, მაფორიაქებს, რითიც ატანილი ვარ. და თუ კი ჩემი დასრულებული ტექსტი თან მოცემულ კულტურულ მომენტს საც უპასუხებს, ეს ცხადია კიდევ უკეთესი იქნება.
And product, you know, happens to speak into a particular cultural moment. So much better.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Shoot 'em dead, brain bear.